balansai.
Šetnje. Postepeno. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Uzroci i posljedice blokade robe na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom. Tokom ove nedelje trebalo bi uz posredovanje Europske unije da bude nađeno rešenje za kamione sa opasnim materijama koji već 7 dana stoje na prelazu Merdare, poručio je juče potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić. Priština tvrdi da je Beograd kriv za nastalu situaciju. Ko i zašto ne poštuje CEFTA sporazum, koliko se koristi sporazum u regionu i da li zbog evropskih integracija delimično i gubi na značaju. To su neka od pitanja za moje današnje goste, profesora ekonomskog fakulteta, doktora Ljubodraga Savića i Nenada Đurđevića, koordinatora foruma za etničke odnose i savjetnik u Privrednoj komori Srbije. Tokom emisije čućemo i Branimira Stojanovića, zamjenika kosovskog premijera. Ostanite sa nama do 12.
Souvenir of a terrible year, which made
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o svem onome što se već nedelju dana dešava na administrativnoj liniji sa Kosovom, a tiče se blokade robe, pre svega nafte i gasa. Sa mnom u studiju profesor ekonomskog fakulteta, dr. Ljubodrag Savić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Svakog trenutka očekujemo i Nenada Đurđevića, koordinatora Foruma za etničke odnose i savjetnika u Privrednoj komori Srbije, a na telefonskoj linije zamenik kosovskog premijera, gospodin Branimir Stojanović. Gospodin Stojanović, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, nedelju dana već pratimo šta se dešava, nepregledne kolone, mnogi su i odustali. Kakva je danas situacija?
Pa, nastavlja se ono što se dešavalo prethodnih dana, nema promjena nikakvih, ali ja očekujem zaista da nakon brojnih inicijativa i razgovora koji su bili, da se ovih dana i u što skorije vreme reši taj problem. Ovo nije dobro ni za koga i zaista ne doprinosi, niti donosi korist bilo kome, već samo pravi štetu. Ovo nije prvi put da se jednostrano donose odluke iz Prištine koje su štetne za sve, ali očigledno je da i ovaj problem nećemo moći da rešimo u nekoj direktnoj komunikaciji, već da tu mora značajnu ulogu da odigra Evropska unija i verujem da će je odigrati kao što je to bilo u nekim slučajima ranije.
Gospodine Stojanoviću, šta vam kažu kolege u vladi? Recimo, ministarka za trgovinu i industriju Hikmeta Bajrami je rekla da je Beograd kriv i da su prvo iz Beograda da je krenula cela priča još pre 8 meseci. Šta je vi odgovarate na to?
Pa sasvim je jasno da je to posljedica pritiska koji je došao iz opozicije. Gledali ste ono prevrtanje kamiona, gledali ste one druge nasilničke napade na srpsku grupu i očigledno je da je to bilo popuštanje pod tim pritiskom. Još jedan put, nažalost, nije se reagovalo onako kako su smatrali da treba, ali to nije svakako po prvi put. Argumentacija je po meni poprilično besmislena, ali šta da radimo? Opet se očigledno podleže pod pritisak onih najradikalnijih elemenata i najradikalnijih ljudi koji ovdje žive. To nije dobro, ali svakako, kao što sam rekao, mnogo što šta u našim odnosima nismo mogli da rešimo nekim običnim razgovorom, normalnim razgovorom, već je u to našo često moralo da se upliče Evropska unija i ovo će svakako biti jedan od tih slučaja.
Ono što je također zanimljivo je da niko od vas, predstavnika, da kažem, srpske liste i zvaničnika u vladi, u danu kad je doneta odluka niste bili obavešteni, niste ni prisustvovali takvom sastanku.
I da smo prisustvovali, verujem da bi ishod bio isti, jer bi glasali protiv, ali ne bi bio prvi put da budemo preglasani. Naravno da sve te odluke koje se donose bez naše saglasnosti se na kraju pokazuju kao vrlo štetne. I to štetne za sve, ne samo za jednu stranu, da tako kažem. Ali to je nešto što će i sami albanski politički lideri morati da objasne svojim glasačima u nekom narednom periodu zašto su donosili takve odluke, jer cenu tih odluka na kraju donose svi oni ljudi koji, ono zapravo plaćaju svi oni koji ovdje žive, a ne političari.
Kakva je situacija sa naftnim derivatima? Bilo je juče i priča o tome da prelaze velike količine sada iz Albanije i Makedonije i da cena raste.
Pa sigurno da su se tu desile određene promjene, zato što je ovo, da kažem, poprilično veliko tržište zbog velikog broja automobila koje ovdje postoji, ali sigurno da i veliki biznisi koji ovdje funkcionišu, koji su se snabdevali naftnim derivatima iz uže Srbije, neće sedeti mirno i da će oni sigurno izvršiti određeni deo uticaja koji je potrebno da ova besmislena situacija bude rešena što pre.
Ovo je sad i dobro tlo i za švercere koji nisu ni prestajali sve ove godine da nalaze alternativne načine i pravce.
To pretpostavljam da postoji to, ja nemam operativne podatke koji su vezani za to, ali svakako kada se dešavaju krize, onda je tu uvek se otvara dobar prostor za one koji su spremni da zaobiđu propise i zakone i da u sivoj zoni ili čak na crnom tržištu obavlja određene poslove.
Nažalost, možemo na kraju da ovog razgovora da zaključimo da ovo jeste pre svega politička priča, jer gle čuda, pre toga sami ste pomenuli, se dešavalo da kamioni sa srpskom robom budu zaustavljani i prevrt uništana ta roba i uništavana čak, i da je to bila ideja opozicije koja protestuje gotovo već godinu dana na raznorazne načine na Kosovu, a ovo je sad ozvaničeno, srećom, roba se ne uništava, ali je otprilike slična mera.
Nažalost, trebaće još puno vremena i mi smo toga svesni kao Srbi koji ovde živimo, da sazri albanska političko liderstvo na način da donosi odluke koje su potpuno racionalne, opravdane i korisne za ljude, a ne za dnevnu politiku, ali pritisak javnosti po mnogim drugim temama je ogroman i očigledno je da još uvijek ne postoji dovoljno snage da se donose ispravne odluke bez obzira na to koliko je pritisak veliki i od radikalnih elemenata koji bi želeli da se ovde ništa ne promeni, da se nastavi popriličan haos u mnogim oblastima. Ali to je, nažalost, realnost u kojoj mi moramo da živimo i mislim da je ključ našeg i opstanka i boljeg života dalje razvijanje naše strukture, naših mehanizama kojima treba da naš život učinimo bolje.
Gospodine Stojanoviću, šta nam uliva nadu da će ovaj problem biti rešen do kraja nedelje, kako je nagovestio ministar Ljajić? Mislite pritisak iz CEFTA i Brisela ili da će ipak razum prevladati između dve strane?
Svakako pritisak, jer prosto je nedopustivo da se plaćaju te štete koje se plaćaju. Prosto privrednici ne mogu da plate cenu neracionalnih političkih odluka, jer privrednici jesu ti koji na kraju krajeva izdržavaju sve te budžete i pune budžete, odakle se finansiraju sve institucije gde god one bile i kakve god bile. I zato će taj pritisak privrede sigurno biti veliki da bi se taj problem rešio. Takođe, ne može bilo ko da se ponaša na način da samostalno, nemajući u vidu bilo kakve sporazume koje postoje, određene regulative koje su na snazi, koje su opšte prihvaćene, i da sad se ponaša da ga baš ne interesuje ništa, nego da zarad određene dnevne politike prosto narušava ceo protok roba i funkcionisanje i trgovinu koja je već globalno poprilično uokvirena i poprilično definisana. Tako da verujem da će razni pritisci, a pre svega ova dva, doprineti da se taj problem reši.
Hvala vam najlepše, gospodine Stojanoviću, na ovom uključenju u prvi program Radio Beograda i emisiju Talasanje. Kao što sam najavila, sa mnom u studiju profesor dr. Ljubodrag Savić, pridružio nam se i Nenad Đurđević. Gospodine Đurđeviću, vi ste i tekako u toku sa cijelom ovom pričom, ne samo što ste koordinator Foruma za etničke odnose, nego ste i angažovani ispred Privredne komore Srbije upravo za regionalnu saradnju, a proteklih par meseci gledamo i intenziviranu saradnju između Privredne komore Srbije i Kosova, i vi ste uglavnom prisustvovali tim sastancima. Kako vam ova cela situacija izgleda? Da li je zaista sve počelo sa prevrtanjem onih kamiona i pritiskom kosovske opozicije? Pitam vas i kao koordinatora Foruma za etničke odnose, kako bi mogli da uđete u taj politički sektor?
Pa, dobar dan pre svega vašim slušalacima i vama u studiju. Pa, da kažem, nije počelo tada. Što se tiče konkretne ove blokade i ošte prometa opasnih materija, mi smo tu informaciju o inicijativama i o, da kažem, idejama da ovakve neke inicijative budu organizovane na Kosovu dobili i još jesenas 2015. godine. I ako pratite naša saopštenja koje izdajemo mi posle sastanka sa dveju komora koje su bile u oktobru mesecu i onda u decembru mesecu poslednji put, mi smo upozoravali i obe strane da nađu rješenje za ovaj problem, jer jednostavno naše kolege na Kosovu su nam signalizirali da se o ovome razmišlja. Kad govorimo ošto o prometu opasnim materijama, dakle, to jeste jedan dosta, ovako deluje da je minorna stvar. Mi smo u prvom trenutku mislili da to neka birokratska zavrzlama koja može da se reši relativno lako sa dva telefonska poziva ili nekim pismom. Međutim, opet se tu vraćamo na pitanje članstva u određenim međunarodnim institucijama koje ne Kosovo nije član, i gde se u stvari onda tim članstvom dobijate pravo i određene obaveze. U ovom slučaju se dobijete pravo da dajete određenim institucijama licencu koja će da testiraju vozila koja prevoze opasne materije. I pročitajte problem taj što se taj potpis deponuje u Ženevi, iako telo nije direktno telo Ujedinjenih nacija, međutim deponuje se u Ujedinjenim nacijama i sad se to vraćamo na početak priče kako to rešiti. Mi smo, jedan od načina kako je država Srbija ponudila rešenje jeste da se prevoznici sa Kosova licenciraju najbliže gde je to moguće, to je Niš. I mi smo tada 2015. godine barem imali informaciju da od tri prevoznika kosovska, dva su tako i licencirana. I njihova vozila i njihovi vozači su dobili licence, jer taj licencu praktično država garantuje da je taj to prevozno sredstvo bezbedno da prevozi opasne materije i ono važi kao, kao dozvola ne samo na teritoriji Srbije ili Kosova, nego važi celoj Evropi. Znači, vi garantujete u suštini da...
Da pojasnimo. Dakle, Beograd zaista je zabranjivo određenu robi i kamionima sa Kosova da ulaze u centralni deo Srbije, ukoliko nisu imali ovu licencu i da je to počelo pre nego, pre ovih takozvanih...
Ne, Beograd nije zabranjivao, onda kad smo mi dakle videli da postoji taj problem, da postoje određeni prevoznici koji koriste te licence izdate u Makedoniji konkretno, što u suštini se kršenjem kršenje sporazuma i Makedonija na taj način krši sporazum.
Koji govori o evropskom ovom sporazumu, o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe.
Dakle, postoje određeni prevoznici koji imaju certifikat iz Makedonije i koristili su ga dakle, za transport materija. Jednostavno, sad nastoje taj problem kako to prevazići. I mi smo apelovali na ministarstva nadležna da pokušaju da privremeno nađu neko rešenje dok ne dođe do rešenja koje, evo, nadamo se sad se traži, a to je neko političko ili već kako god drugo. Da li imamo dve vlade.
Profesor, da uključim vas u ovu priču, pratili ste sigurno šta se dešava i te kako znate kako i CEFTA sporazum funkcioniše, ali ovo prevazilazi vaša znanja iz ekonomije, ulazimo nekako u politiku, hteli to ili ne.
Da, nažalost, ovo nije samo ekonomski problem ili najmanje ekonomski problem. Ovo je u stvari zatezanje konopca, odmeravanje snaga na relaciji država Kosovo, samoproglašena država Kosovo i Republika Srbija. I bojim se da je to deo decenijskog nesporazuma i nisam preterano optimista da će se naći neko jednostavno rešenje. Pošto u ovim relacijama i sa Kosovom Srbija ne može da dođe do jednostavnih rešenja, ne zato što država Srbija ne želi, ponekad i ne može da bude protiv svojih interesa, ali problem je suštinski u tome što ipak jedna možda ne tako velika grupa radikalizovanih ljudi ili jednog dela društva ima neke svoje interese koji su potpuno iracionalni za ostali deo sveta. Za njih su vrlo prihvatljivi, oni hoće političku vlast po svaku cenu, oni neće one srpske opštine, zajednice srpskih opština, oni neće da zavise nijekom smislu od Beograda i bojim se da se i najmanji, svaki najmanji problem, videli smo šta se dešavalo sa Trepčom na sličan način. Ovo je opasnija priča.
I tek će
zato
što da se dešava još nije.
Ali svako pitanje koje može biti neki eventualni problem, ovo su ono problem, razumio sam jako lepo i mislim da su naši građani razumio o čemu se radi. Oni koriste priliku u stvari da nametnu neke svoje interese. Njihovi interes očigledno vrlo jasan, da oni budu samostalna država bez ikakvog veze sa državom Srbijom, da mogu da sa građanima Srbije raspolažu, izvinjam se na toj gruboj reči, ali to tako ispadne, na način kako oni misle. Država Srbija ne može na to da pristane. Nisam ni optimista, nažalost, da će imati neku vrstu pritiska ili da će se rešenje naći pod pritiskom iz Evrope. Evropa je mnogo puta na ovom primjeru i da uopšte, na primjeru bivše Jugoslavije, pokazala da nema principa, da ima samo interesa. Mnogo puta se ogrešila o Srbiju, ne poštujući legitimne interese Srbije, žmureći na oba dva oka, na očigledne stvari i na argumente koje se nude s ove strane. Tako da će da zaista prestoji jedan težak period, ovo je samo jedan deo, jedan manji deo problema. Suštinski, mi kao država Srbija moramo da vodimo računa i o širem interesu. Ali kad pogledate ovde, evo imam podatke, Srbija je u 2013. godini na Kosovo izvezla 537 miliona evra, a uvezli smo svega 13,814 miliona. To je nešto što je veoma važno za srpsku privredu. Znači, tamo jedan deo, značajan deo izvezne robe odlazi na Kosovo. Oni nemaju šta mnogo da izgube. Nažalost, mi kao država, ako samo iz ekonomskog ugla posmatramo, u smislu da kažemo sad mi smo država, imamo sve stvari, kažemo, ispravnog ugla su na našoj strani, ajde sad da zatežemo konopac.
Što znači ovo što gospodin Ljajić, ministar Ljajić kaže, možemo i mi da uvedemo slične mere, ali onda bi Kosovo više bilo na gubitku.
Nažalost, upravo o tome hoću da kažem. Imali smo mi 90. godina situaciju kada je Slobodan Milošević zaveo sankcije Sloveniji. Treba im samo nekoliko vremena da se prilagode. Pa njima je tako svejedno. Kad imate novac da kupite neku robu, pa kupit ćete od Hrvata, kupit ćete od nekih drugih. Možda i srpsku robu samo preko neki drugi kanal.
Kao što tako sada moramo da budemo iz Albanije i Makedonije, to?
Vrlo oprezni. Moramo da budemo vrlo oprezni, znači nekako su na ruke svezani u celoj priči. Potpuno jasno o čemu se ovde radi, ali nažalost, kao i u mnogim stvarima, Srbija ovde nema mnogo manevarskog prostora i mora da igra vrlo osetljivu, vrlo preciznu diplomatsku igru.
Gospodine Đurđeviću, odgovorite ili kao koordinator foruma ili kao savjetnik u Privrednoj komori, a da li vam ovo liči na ovo čemu je gospodin profesor Savić govorio, zaista na dobru vrstu pritiska iz Prištine, rekli ste sami da je neophodan ovaj, da je smetnja, da tako kažem, to što Kosovo nije članica Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, a za to je uslov članstvo u Ujedinjenim nacijama. Znamo da je prioritet i ono osnovno što Priština traži da postane Kosovo članica Ujedinjenih nacija. Ovo je jedan od mogućih puteva do tog cilja.
Pa mislim da ćemo mi biti suočeni sa sve više i više aktivnosti diplomatskih, političkih, nazovite kako hoćete, Kosova, da potvrdi svoj status. Dakle, to jednostavno ne treba nikoga da čudi i mislim da to jednostavno Srbija na to treba se pripremi. E sad, priprema Srbije je, treba da bude i u okviru nekih širih interesa same te Srbije. Mislim da su širi interesi, među ostalog, pobrojani u pregovaračkom okviru Srbije s Evropskom unijom i pogledu 35, gde mi nekad zaboravljamo da neke stvari moramo da ozbiljno razmotrimo i reorganizujemo našu politiku ako hoćemo da to poglavlje bude jednog dana zatvoreno. Ja mislim da ima interesa i Srbije i Kosova i srpskih privrednika i kosovskih privrednika da se ovo prevaziđe, jer zaista najveći broj ili velika količina naftnih derivata i nafte, ovo što dolazi pre svega iz NIS-a, i koji je jedno kvalitetno gorivo i dakle njima je u interesu da nastave tu vrstu ekonomske razmene. Drugo, iz toga se ubiraju akcize, tako da jednostavno postoji gubitak kosovske strane i oni su, mislim, to, oni su toga potpuno svesni. Drugo, znate kako, mi mislim da je to neko doba nekih carinskih ratova, blokada, potpuno prevaziđeno. Jednostavno, mi ne treba da gledamo na taj način, sad ćemo mi njima da blokiramo, pa će onda oni ne znam šta da rade i onda će, mislim, jednostavno to nigde ne vodi. Drugo, mi imamo jedan zaista otvoren interes da se postaramo da Srpska zajednica na Kosovu formira svoje institucije i da jednostavno tamo ostane velika ekonomska aktivnost koja jeste, ide prema Kosovu i koja je, nažalost, često i u sivoj zoni, je ustanena prema tim srpskim sredinama i srpskih sredina. Dakle,
vi sami vrlo znate, vrlo kada govorimo o toj sivoj zoni, da od 99. kolika god bila netrpeljivost i otvoreno neprijateljstvo Srba i Albanaca, kad je u pitanju ekonomija, pa da kažem šverc, kriminal, tu nisu prestali.
Pa da, mi smo čak uspeli jednu fantastičnu stvar, da na primjer veliko, ovi koji uvoze robu na veliko iz Srbije su uglavnom kosovski, većinom su kosovski Albanci, kosovski albanski privrednici, a onda oni snabdevaju sever Kosova koji je uglavnom srpski. Znači vi nemate uopšte direktno snabdevanje tih prodavnica na malo robom iz Srbije, kako bi bilo logično, kroz nego to su neke količine koje su manje ili koje su tako idu pa nekim putevima, a ovi veliki snadevači su svi kosovski banci. I sad se postavlja pitanje kako je država Srbije dozvolila, na primjer, da u poslednjih to 15 godina bude slučaj. Ali dozvolila je tako što nije tada prizna jednostavnu situaciju da ti ljudi moraju uđu u sistem i sad ostale stvari koje se tiču same integracije, registracije, poreza i sveg ostalog. I ono situacije da stvarno imamo veliku uvoz konjunktorskih proizvoda, svega gore što dolazi iz Srbije za potrebe severa Kosova koje rade kosovski Albanci.
Pomenula sam pre seriju sastanaka, što nije bilo u proteklih 15 godina zaista, dve privredne komore. I da li ti privrednici govore istim jezikom? Da li je njima profit jedini cilj ili i njih se tiče politika?
Znate kako, oni govore sličnim jezikom,
Mislim, pošto novac nema boju.
Da, većina tih ljudi s kojima koje su većina, dakle ne svi, ali većina koji su u kontaktu sa nama i koji su dolazili na te naše forume, se već poznaju od ranije, mnogi od njih i rade. Ima mnogo njih koji poznaju tržište Srbije, su radili za firme iz Srbije, a sad recimo rade za firme iz Kosova i pokušavaju na taj način da uspostave stare neke kontakte ili nove kontakte. Postoje određeni broj koji naravno ne zna i oni pokušavaju preko nas da se informišu, ali oni što su, kažem, veliki igrači, po znacima navoda, oni nekako čak čini se nisu ni zainteresovani za ovu vrstu dovođenja situacije u normalno kad se tiče nekih propisa, procedura, jer oni već zaista funkcionišu, ja mislim da nikad nisu ni prestali da funkcionišu. I to je ono što nas negde i raduje i istovremeno i brine, jer onda kad imate velike igrače koji su na vašoj strani, onda je pritisak da se nešto normalizuje veći, ali ako oni imaju neki svoj način, onda ok, vi radite dalje, ali jednostavno vidite da ima i neke drugih načina koje vi možda u prvom trenutku niste svesni da postoje, a oni rade, i jel tih 500 miliona koje je kolega rekao je stvarno velika cifra i tu stvarno veliki deo toga i čine naftni derivati i uopšte tečni gas i tako da ulje i maziva, ali imate i sve druge stvari.
Pre svega prehrana, građevinski materijal i tako dalje. Tako da, s tim što sa Kosova treba pomenuti da nije toliko Beograd kriv što je tako mali promet robe,
pa njihova struktura, njihove ekonomije je dosta nerazvijena i dosta siromašna, uglavnom su neki repromaterijali, prave stvari za reciklažu, nešto od ruda, i to jeste činjenica i to se stalo nama, tako kažem, spočitava i kada razgovaramo s komorom u Briselu, pa da, vi u stvari sad ovo radite da biste zaštitili vaš interes kao, najde kažem, zemlje koja dominira ekonomski u razmeni sa Kosovom, ali ne, vlada Srbije i koliko je i baš prijedna komora pokušava u stvari da spori jednu vrstu i atmosfere i mogućnosti da, na primjer, da dođe do ulaganja
investicija
na Kosovu, koji bi bili i u tih 10 opština, ali jednostavno bi funkcionisali zajedno sa kosovskim partnerima, bilo ne bili dobavljači, kooperanti, ili bilo koji način. Na taj način, mi govorimo i kosovskim partnerima, na taj način u stvari biste vi onda mogli da povećate izvoz u Srbiju, jer ti neki proizvođači koji bi došli iz Srbije ili kodakle god i tamo radili, proizvodili bi robu ne samo za kosovsko tržište, nego tržište Albanije, Makedonije i Kosova, i na taj način bi se taj balans, taj deficit sigurno smanjio. Drugo, ono što je nama takođe jako važno, jeste da radimo na organizovanju, pa onda i osnaživanju, da li to asocijacijom srpskih privrednika ili srpskom privrednom komorom na Kosovu, kako god, ali jako je važno da ti ljudi koji tamo rade, koji još uvek su, neki od njih registrovani, neki od njih nisu, čekaju neke političke, ne znam, odluke koje nikada do njih dođu, da oni budu organizovani, da se registruju u kosovskom sistemu, da budu organizovani neku asocijaciju, da dobiju podršku i onda samim tim jačati opet privredu u srpskim sredinama, knjiži se na konto Kosova ako se izvozi u Srbiju i imate dobitnu situaciju s obe strane. Ali jednostavno, znate kako, to su neke strateške odluke koje mi u komori pokušavamo, i obe komore pokušavamo, predstavljamo našim vladama kao nešto dugoročno na čemu treba raditi, i to su neke teme koje se kandiduju kroz takozvani Berlinski proces, koji obuhvata i zemlje čitavog Zapadnog Balkana plus Albanija. Tako da jednostavno to je po nama put saradnje. E sad, naravno, i bit će politike i ono što jeste, ja mislim, treba da bude negde dobra stvar, a često ne uspeva, da politika reaguje na neke signale, evo, recimo konkretno Privredna komora Srbije i Kosova koje su davali od oktobra meseca, da će do ovoga verovatno doći. Da li je moglo se naći rješenje, ja se to zaista ne ulazim, ne znam, ali
je već viđeno da reagujemo kad se desi problem i kad se iskomplikuje, retko šta vidimo da se preventivno i na vreme reši. Profesor, je li ovo put, pa uključujući i taj strateški neki cilj Beograda da investira u Kosovo, ovo pominjemo i Berlinski proces, tu je infrastruktura, tu su zajednički ulaganja u autoputove, pa čak i eto neke firme iz centralne Srbije da počnu da rade na Kosovu. Ili mislite da ipak prvo sve treba da se raščisti gde je šta, ko, pa onda će biti čistije i ta priča.
Ima ona narodna, život ne može da čeka, ničija je vjerojatno onaj izborni slogan bio u nekom ranijem periodu. Naravno, ekonomija funkcioniše zasebno, ne čeka političke odluke. Ali bojim se da smo mi ovde u Srbiji ipak, barem oni koji se bave ekonomijom, biznismeni, pre svega taoci. te političke situacije, koja se nažalost neće skoro razrešiti. I zbog toga ja nisam preterani optimista. Mislim, naravno da bi bilo sasvim normalno da srpska država koja je voljna, barem ulaže onaj deo gde živi srpski narod, ako ništa drugo, da otvori neku perspektivu malo snašljivijeg, normalnijeg života za taj narod. Ali sa druge strane nisam ja siguran da uopšte čak albanska država, oficijalna albanska država, da ne govorim o ovim ekstremistima, je također raspoložena da to radi.
To su različite... Albani baš sada ili o...
Kosovskoj, Kosovskoj državi. Mislim da tu postoje razlike u poimanju stvari. Mislim da oni imaju jedan jedini cilj, kako god ga upakovali, da li je to oficijalna politika, da li su to ekstremisti ili ovaj radikalizovani deo njihovog kosovskog društva, ali svakako oni hoće po svaku cenu, i tu imaju podršku najrazvijenije zemlje sveta, jednu samostalnu državu, članicu Ujedinjenih nacija sa punopravnim članstvom u svim međunarodnim institucijama, i onda ćemo da pregovaramo sa Srbijom na način kako to nam odgovara. Iz ugla kosovskog društva to je sasvim legitiman cilj. Ali naravno imamo sa druge strane neku veoma lošu predistoriju koja ne traje od juče, koja traje stotinama godina ili desetinama, više desetina ovaj godina, koja je takva kakva je, koja komplikuje situaciju, koja nas dovodi u stvari u stanju kakvom jesmo, da od svakog i malog problema pravimo nepremosti problem. Malo čas sam rekao, ponoviti, nažalost, međunarodna zajednica se meša na jedan potpuno neprincipan način. Da je praktično krila kosovskoj vlasti da se ponaša na način kako se ponaša. Ovo su zaista neki potpuno prizemni problemi koje bi svaka razumna država rešila u roku od nekoliko dana. Potpuno jasno da se ne radi samo ovde o Srbiji, kada se radi o derivatima. Ovde se radi o nekim pravilima koje važe u Evropi, ali Kosovo je daleko od, da kažemo, od Evrope, ja mislim, desetinama godina od nekog, da kažemo, normalnog funkcionisanja neke zemlje. To je, koliko ja razumijem, ipak jedan tamni velajet Evrope kao jedne zajednice narode, demokratske zajednice naroda u kojoj je važna neka druga pravila. I nije čudno to što čak, kako gospodin kaže iz Privredne komore, što ponekad onim koji bi trebalo da budu najviše zainteresovani za rešenje ovog problema ne odgovara da reši taj problem. Jer u stvari, to smo jako dobro videli u proteklom periodu. Ovde, kako ono kažu, biznis ne poznaje granice. Ovde vrlo lako i ljudi sa srpske i sa albanske, kosovske strane pronađu način kako da funkcionišu, kako da ostvaruju visoke profite, kako da ne plaćaju poreze i akcize ni jednoj ni drugoj državi, i to nažalost funkcioniše.
To znači da dok se ne završi proces privatizacije, dok imovina, energetika i sve ono što treba da bude na briselskom stolu kao tema, ne možemo da očekujemo jednu zdravu privrednu.
To je samo, nije dovoljno, to je samo prvo poluvreme. Mislim da dok Kosovo ne bude samo, iz njihovog ugla govorim naravno, ne bude samostalna država sa svim onim punim suverenitetom kao država, oni neće prestati da na različite načine se bore za neke, kako oni kažu, legitimne interese. Iz njihovog ugla to je sasvim prihvatljivo, iz našeg ugla nije. Tako da ja nažalost očekujem da će tu trebati poprilično vremena da mnogi drugi problemi, ovo je sad jedan problem koji je to tako ispao, nije možda najveći problem ili neki problem koji je tako važan u ovom trenutku, ali tek ćemo se mi suočiti sa problemima srpske imovine na Kosovu. Evo, videli smo, nedavno je bilo sa Trepčom. Šta tu sad država kao Srbija može da uradi? Nažalost, nama su ruke poprilično svezane. Mi možemo samo da očekujemo da kucamo na vrata na koje očigledno nismo dobro došli, da nam pomognu na principijalan način u nečemu gde smo u pravu. Očigledno da oni nas ne čuju. Niko nema želju, kad se radi na primjer o Trepči, niko nema želju da tu stvar onako krajnje objektivno posmatra sa strane. Pa bi verovatno realna slika bila negde između zahteva Srbije i zahteva Kosova. A stvari su takve da ćemo verovatno u tom odnosu snaga izgubiti sve. A to onda znači da će taj narod tamo, neki će morati prihvatiti ipak neke uslove u kojima će da živi, koji nisu dostojni čovjeka u 21. veku.
Većina ljudi, Đurđeviću, Trepča, Gazivode, Brezovica, sve su to teme koje nisu završene i tek...
Pa tu su sve teme koje nisu završene, evo da jedna od tih tema nije završena, možemo vidjeti sad u posljednjem, ne znam kad je bilo saopštenje ove Europske energetske zajednice, gde smo mi u medijima je izdvojeno, medijima je izdvojeno jedan segment toga, ali je pomenuti drugi, a to je da još nije formirana kompanija za transport električne energije na severu, koja je trebala da bude formirana još po dogovoru.
Što je potpisano još u avgustu,
potvrđeno i mi smo prvi put to poslali kao registraciju, ali smo poslali, kažem, neodgovarajući po kosovskoj strani dokumenta i onda to neko se razvodnilo, očekujući odluku Ustavnog suda oko asocijacije i ostale stvari. Međutim, to čeka. Jednostavno, to ne, mislim, jednostavno, to je prihvaćeno.
Da pojasnimo slušalcima, govorimo o izdvojenom preduzeću Kosovo Sever za energetiku,
jeste,
koje mora da se registruje
u Prištini. Da, distribucije energetike koje treba da se registruje po kosovskim zakonima, ali koje treba da registruje praktično kompanije odavde, odnosno da podnese zahtev. I samim tim se onda upravljanje gazivodom, odnosno tom transformatorom, tom stanicom Valač, prebacuje na, na kosovske institucije. I to jednostavno, to je deo dogovora koji sada nije sproveden. Ono što je takođe jako opasno, što mi sad govorimo, naravno, imovina, neko će vam reći imovina, neko će vam reći potraživanja. I sad mi treba da budemo isto realni, šta to znači. Jednostavno, to će isto biti otvoreno, da li će biti otvoreno kroz briselski dijalog u nekoj drugoj fazi, dakle, ono Brisel 2, kada budemo, ajde kažem, kada se bude sprovela ova prvi dogovor o normalizaciji, i će to biti deo nekog sporazuma pravno obavezujućeg na kraju, ne znam, cele naše puta ka Evropskoj uniji, to treba da se vidi, ali jednostavno o tome treba da se razgovara. Postoje potraživanja Srbije, postoje potraživanja Kosova. Mi ni ne tajimo da su ogromna potraživanja koja Kosovo ima prema našem penzionom fondu. Jednostavno, mi smo jednom trenutku prestali da plaćamo penzionere i mi smo ih skinuli iz našeg sistema. Sad to je bilo vrlo jasno početkom 90. godina i to treba reći. Dakle, to su milijarde. Mislim, sad okej, okay, mi sad i ovdje su milijarde. Znači, sad jednostavno...
S druge strane, govorimo koliko je ulagano u sve te kompanije.
I ko je ulago, koji fond Srbije, fond SFRJ, koje su bile, da li on ulazi u ovu masu sukcesije. Znači, to nisu jednostavne teme i mislim da je najlakše reći da, mi njima, oni nama duguju, mi tamo sve. To treba videti.
Pa druga stvar, ono što je takođe jako važno, dugove koje je i dalje prema međunarodnim kreditorima.
A ono što
je
takođe jako važno, mi smo odbili da činimo neke stvari na koje smo se obavezali. Dakle, mi smo se obavezali da institucije i preduzeća koja posle potpisa Briselskog sporazuma jednostavno treba da prestanu da funkcionišu u sistemu Srbije, neće da treba se registruju u sistemu Kosova. Mi to nismo upozoravali naše privrednike na vreme, onda su ljudi upali u krivična dela. I sad mi imamo situaciju, recimo na Brezovici, dosta na Uštrcu, da Brezovici, Šarplanini, dosta je nezgodna situacija, imali smo i hapšenje ljudi, odnosno ovih šumara, imali smo njih krivične prijave protiv njih, jer oni smatruju da oni funkcionišu u nelegalnom sistemu, a oni ljudi funkcionišu u sistemu koji ih je osnovan, u sistemu šuma Republike Srbije, Nacionalni park Republike Srbije. Neko time treba isto da se bavi. Znači, te ljudi sad sutra će biti ići na sud ili jednostavno, to su stvari koje jeste to kompleksno i teško, ali ako neko misli da ćemo mi ući u Europsku uniju bez da rešimo te kompleksne stvari, mislim da nećemo. I mislim da je jako važno za budućnost, za neku sledeću vladu u svim oblastima popisati gde su nama, gde nam se taj naš evropski put dodiruje sa temom Kosova. Od transporta opasnih materija do Šar planine, preko imovine i ostalih stvari.
Do granice. Da čujemo reklame pa nastavimo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
No.
novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sati 45 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Nenad Đurđević, savjetnik u Privrednoj komori Srbije i koordinator foruma za etničke odnose i profesor dr. Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Profesore Saviću, htjela bih u ovom drugom delu emisije da kažemo nešto o toj CEFTA i regionu, koliko nam ona donosi dobrog, ali eto, dešavaju se povremeno i problemi. Nenad Đurđević je u jednom momentu rekao carinske blokade i tako dalje, to je prošlost. Ali mi taj recept u regionu i dalje i tekako koristimo, a i prepisali smo, zašto ne reći, i iz Evropske unije kada govorimo o problemima koje imaju sa Rusijom.
Redko se dešavaju carinske blokade. CEFTA je napravljena poprilično davno. Ona je najprije napravljena za 4 bivše socijalističke zemlje kao, kako bi rekao, ono, obdanište da se vežbaju ekonomske saradnje, odnosno buduće članstvo u Europskoj uniji koja zaista funkcioniše bez granica.
Smo još u obdanište?
Pa mi izgleda jesmo. Oni naravno nisu. Oni su već 2004. godine, te prve 4 zemlje, Poljska, Slovačka, Češka i Mađarska, su postale članice Europske unije. Ovo već je prošlo jedna decenija i više od njihovog članstva. Kasnije su se pridružili Rumunija, Bugarska, Slovenija, oni su i Hrvatska, oni su postali također članice. U ovom trenutku to su zemlje Zapadnog Balkana, ovo što je preostalo od bivše Jugoslavije, što nije članica EU, Moldavija i Albanija. Moram da kažem da postoji povremeni nesporazum, kao što je najprije bilo ono sa duvanom iz Hrvatske, kada je Europska unija opet zažmurila neprincipijalno na ova dva oka i dozvolila Hrvatima da trguju sa duvanom na tržištu CEFTA, iako su postali članice Europske unije. Potpuno su jasno
pravila. Dok su nam tražili da sve ono što se njih tiče, što je u njihovom interesu, da ne primenjujemo više.
To je taj odnos Evrope, nažalost, ne treba govoriti naravno teorije zavere, ali ponekad je potpuno jasno na čijoj strani se nalazi Evropa i to se na tom primjeru vidjelo se na primjeru šećerne repe, ali moram također da kažem da je CEFTA za Srbiju izuzetno važna. Na primjer, u 2013. godini mi smo izvezli na tržište CEFTA ovih, znači, 6 zemalja, uključujući Srbiju, odnosno 5 bez Srbije, 3,5 milijarde, a uvezli smo za 1,255 milijuna. To je jedini ozbiljan suficit trgovinski koji ostvarujemo. Sa svim drugim zemljama imamo jako visok deficit. Prema tome, CEFTA je za nas značajno iz više razloga. Pre svega da se zaista kao zemlje prilagođavamo nekim pravilima koja važe u Europskoj uniji. Naravno, ovo je samo niži nivo pravila, odnosno neka elementarna Europa bez granica, odnosno zemlje bez granica, da vidimo kako to funkcioniše na nekom prostoru koji je, nažalost, opterećen negativnom istorijom, ratovima, sankcijama, verskim razlikama, kulturnim razlikama, dakle, mislim, neprijateljstvima. Mislim, to Evropa vrlo svjesno radi. To je s jedne strane, a sa druge strane taj deficit, taj suficit koji je vrlo značajan, jer kad toga ne bi bilo, mi bismo bili još u mnogo većem problemu nego što jesmo. Dakle, mi u ove zemlje izvozimo mnogo više nego što uvozimo. Imamo jednu privilegovanu poziciju. Najveći deo te robe je roba za potrošnju ljudi, znači roba široke potrošnje, i to su, dakle, neki kanali koji su za nas veoma važni. I mislim,
ali
Srbija
korak po korak, kako
i
mi idemo ka Evropskoj uniji, kako ulazi u Evropsku uniju okruženje, eto, pomenuli smo Hrvatsku, po jedan kanal.
Ne, u suštini, CEFTA, pravila CEFTA, odnosno slobodna trgovina, ostaje sve do momenta članstva. Mi smo u ovom trenutku, nažalost, prilično daleko od toga. Još dugo godina ćemo biti članice CEFTA, a ne samo mi, nego sve ove zemlje u okruženju. Što se mene tiče, ja mislim da nijedna zemlja, možda Srbija i Crna Gora, ali teško i oni, će ispuniti zaista kriterijume Europske unije, onako kako se to očekuje Europske unije. Ako nekad budemo članice Europske unije, ja očekujem da će to biti u paketu, kao deo neke političke priče, ali šta se danas dešava u Europskoj uniji, pitanje je da li će Europska unija biti uopšte u ovom gabaritu i, da kažemo, ovakvim odnosima kakvi danas postoje kada mi budemo došli na prag ulaska u Europsku uniju. Šta će biti, ne znamo, ali ako budemo nekad, znači, ući ćemo verovatno kao sve zemlje Zapadnog Balkana, kao jedan politički problem. koji Evropa u stvari neće da preuzme, zato što tu postoji mnogo političkih i drugih problema. A njima je u ovom trenutku mnogo i njihovih problema, pa mi baš ne trebaju ti, da kažemo, balkanski problemi. I to je osnovni razlog zašto mi negde iza. Nisu ni Rumunija i Bugarska ispunili sve kriterije, većinom kriterijima nisu ispunili, pa su opet političkom odlukom iz sebi znanih razloga, zbog da ih otrgnuti od utjecaja Rusije, pa to vidimo na Južnom toku kako su lepo to elegantno stopirali, rekli onom Borisovu, ne može da bude Južni tok i Južnog toka nema. Mi smo, znači, u dvorištu, vežbamo se, čekamo, ali CEFTA nam je u ovom trenutku veoma važna, kao i kod Kosova. Znači, mi ovdje imamo ogroman suficit i mi moramo da budemo vrlo pažljivi, da negujemo to tržište, to je tržište za Srbiju veoma važno. Znači, mi sa svakom pojedinačnom zemljom ostvarujemo ogroman suficit i to prosto treba imati u vidu.
I s vremena na vreme izletimo ili mi ili komši, imali smo probleme da početi
sa
Makedonijom, brašno, pa vino, pa opet te neke recitočne mere.
Ali to su
mere.
Sve neke sitne stvari u tim ekonomskim odnosima, ne treba se obazirati na te sitnice. To je prosto nevažno ova cijela priča. To su neki pojedinačni slučajevi, ali ostaje generalno ovaj zaključak, ova opšta priča, da je nama CEFTA veoma važna i da tu mi treba pre svega da se orijentišemo. Pa gledajte kakav interes ima Hrvatska i Slovenija kao članica Europske unije da trguju sa Srbijom. Nije Srbija samo članica CEFTA, Srbija ima i dobar sporazum sa Rusijom, odnosno sa Kazahstanom, Belorusijom. Znači u bescarinskom uvozu 85% proizvoda, odnosno izvozu. I sad, gledajte, nije došlo gore ni u Sloveniju zbog Srbije, nego u Srbiji, ruskog tržišta. Jer imate fantastičnu mogućnost da plasirate proizvode na rusko tržište. I uopšte, hrana i sve ovo što ide tamo, znači oni su to prepoznali mnogo bolje i mnogo više nego mi. A ostalom, dobar deo tih proizvoda ide također na tržište CEFTA. Oni ne mogu da ga plasiraju na način koje, poštujući pravila koje važu u CEFTA, ako idu direktno trguju sa nekom od ovih zemalja, ali ako trguju sa nekom od ovih zemalja, otvore neki pogon, kao što smo malo čas pričali za Kosovo, to Kosovo ne prepoznaje u ovom trenutku, ali Slovenci i Hrvati vrlo lepo prepoznaju, otvore oni u pogon u Bosni, jako dobro. Jer to je prilika da svoju robu plasiraju bez carine, bez ograničenja na tržište Bosne, odnosno cele CEFTA.
Gospodine Đurđeviću, u Privrednoj komori ste zaduženi baš za ovaj region koji, da kažem, obuhvaćen CEFTA-om. Koliko je tu politika glasnija od privrede? Koliko morate prvo te neke teme da stavljate na dnevni red kada govorite o proširenju saradnje? Nedavno ste govorili o Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i uopšte susretima te dve komore.
Pa jeste, to je dosta onako važno i dosta opet se kotreč kompleksno. Dakle, kada pominjete Bosnu i Hercegovinu i saradnju sa vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, onda ne smete zanemariti komore entiteta, odnosno Federacije i Republike Srpske, i mi smo to potpuno prihvatamo i razumemo taj kontekst. Mi
da, uvek morate onako da budete obazrivi politički, jer ovde je svaka zemlja za sebe poseban politički problem opterećen nekim i unutrašnjim.
Jeste, mi smo osnovali nešto što se zove Komorski investicioni forum, koga čine praktično sve zemlje bivše Jugoslavije plus Albanija, ili ako hoćete zemlje sada za CEFTA bez Moldavije, dakle to je Zapadni Balkan plus Hrvatska i Slovenija, iako su one članice Europske unije, oni su jednostavno želele da budu u tom komorskom
forumu. Što je to
forumu.
Taj ekonomski interes?
I njima je taj, postoji taj interes i nama postoji taj interes kako ekonomski, tako i politički, i da praktično mi pokušavamo kroz taj forum da neke inicijative pokrenemo koje naravno mogu da odzvanjuju i, tako kažem, političkim nekim zvonom, ali u suštini imaju jasan ekonomski cilj. Puno je potrebno nekih harmonizacija učiniti da bi i zemlje CEFTA i plus zemlje funkcionisale i preko toga što je dogovoreno. Ima dosta barijera koje mi čak i nekad i ne vidimo. I onda se susreću prijednici s njima pa se nama obraćaju. Takođe, ono što je nama značajno jeste da su Privredna komora Srbije i Kosova pokrenula taj akcioni plan u ime svih komora Zapadnog Balkana, koji je praktično koji je kandidovan zemljama, odnosno vladama Zapadnog Balkana.
O čemu je konkretno tu?
Ima tu, dakle, tu su od pravljenja zajedničkog škole za preduzetništvo mladih do pravljenje jednog portala gde bi se u stvari skupljale sve informacije o potencijalnim kompanijama koje bi želeli zajedno da uložu u jednoj zemlji da bi izvozili na neko treće tržište. I to su se konkretni projekti kojih prima oko 20. Šest za sada je u razmatranju za finansiranje. Nama o tome dosta pomažu Privredne komore Austrije i Nemačke, koje su isto zainteresovane opet i ekonomski i politički preko svojih vlada da ovo područje bude stabilno. Tako da mi, kao da kažem, nema političkih tema direktnih na sastancima, i ta jedna mreža dobrih kontakata se jako dobro koristi kada su političke teme, nažalost, na dnevnom redu i one i čine problem. Kao na primjer što je bila blokada na hrvatskoj granici oko izbjegličke krize, tad su se vrlo jasno uključili predsjednici privrednih komora Hrvatske i Srbije svako sa svoje strane, apelujući na vlade da tu blokadu ukinu. Vrlo jasno je saopštenje dala Hrvatska privredna komora svoj vladi da to ne čini, što je Milanović vlada činila. Dakle, to su koriste se tako neke kako kažem, mreže uticaja, koliko može da se utiče na vlade da ne ometaju ekonomski razvoj. Naravno, uvijek je najviše odjek, nekad ovako nešto se blokirate, stavite neku rampu i onda sad su svi, šta će sad da radimo, jer to je najlakše, mislim, uraditi.
I o tome se više priča,
nego da stvari teku. I nama je dosta bitno, recimo, kao Privredne komore Srbije, da što više otvaramo prostor u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u federaciji za prisustvo naših predstavnika tamo, a to je, naravno, ima jedan vrlo značajan moralnu poruku. Mislim, na primjer, kad je u novembru mesecu premijer otišao u Srebrenicu na dan primjera u Prvom svjetskom ratu, kad je odneta ta jedna pomoć, odnosno pomoć u novcu opštini Srebrenica, mi smo organizovali jednu delegaciju od 13 privrednika koji, malih i srednjih, ne velikih, koji nekako imaju, funkcionišu u tom kraju oko Drine, da spojili smo ih i organizovali smo sastanke sa njihovim kolegama iz Srebrenice sa idejom da vidimo da se podrži ta njihova razmena. I nešto smatramo da su to neki koraci koje ćemo dalje raditi. Sada, recimo, aprilu mjesecu će biti sajam u Mostaru i tu organizujemo jednu vrlo značajnu delegaciju. Iako, na primjer, za Mostar ne postoji toliko direktan interes čak naših privrednika, nekako su svi više orijentisani prema Republici Srpskoj, ali mi hoćemo da istražimo mogućnosti i da jednostavno iskoristimo taj sajam, na primjer, za promociju i političkog dijaloga između strana u Bosni i između Bosne i Srbije.
Profesore, samo za kraj, koliko je kapital zaista osetljiv na svaku političku poruku? Evo, ovdje smo čuli par dobrih vesti koje su dešavale i onda sad imamo ovih proteklih dana opet zbog haške priče razmenu.
Pa imate dve vrste kapitala. Imate one koji, kako da kažemo, su dobro došli u svaku zemlju, oni uglavnom vode računa o ovim stvarima, vrlo im je važno, neće da rizikuju. Ali imate onaj takozvani hazardijski kapital gde ljudi jedva čekaju tako u nekoj situaciji, gde se jako dobro snalaze, odnosno čak se bolje snalaze neko u nekim normalnim situacijama. Svaku zemlju, pa i za Srbiju je bolje da ima ovaj prvi kapital. Pa nije čudo, na primjer, što mi u toj trgovinskoj saradnji sa Bosnom imamo veću saradnju sa Republikom Srpskom. Tamo je naš narod srpski i tamo lakše možete da uspostavite te neke veze. A ovdje imamo vrlo osjetljive političke odnose, neku priču koja nikako ne može da se, da kažemo, spusti na neki niži nivo i očigledno ti ekonomski odnosi sa federacijom, odnosno sa ostalim delom Bosne su taoc, odnosno trpe zbog tih, rekao bih, loših političkih odnosa. Sa ove srpske strane mi ulažemo napore da dovedemo do nekog pomirenja, nažalost to ne ide tako lako.
Nažalost, ali pratit ćemo, nadamo se da će se nešto promeniti, da će možda ekonomija baš biti ta koja će promeniti i ovaj region i da ostavimo prošlost za sobom. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Prijatno.